Assalomu alaykum. Oilalarda mehmonga kelganlar yoki qarindosh urug'lar mitti bolakaylardan dadangni ko'proq yaxshi ko'rasanmi yoki oyinimi deya so'rashadi. Bu savol bolakayni qanchalik qiynashini bilsangiz edi. Bolakay har ikkisini ham yaxshi ko'radi, biroq savolni noto'g'ri bergan kattalarga munosib javob bera olmaydi. U dadasini ham, ayasini ham juda yaxshi ko'radi, biroq birini tanla deyishmoqda. Yosh bolaga kap-katta odam tomonidan berilayotgan bu savol yumshoq qilib aytganda ahmoqonadir. Shunday savol berganlarga o'ng ko'zing kerakmi? Chapimi tanla deyishsa qanday javob berisharkin? Shunga qaramay hayot ba'zan murhaqkina jonning qarshisiga mana shunday murakkab savolni qo'yadi. Bola sho'rlik nima qilsin? Ikki ko'zidan qay birini tanlasin? Axir har qanday vaziyatda ham bola yutqizadi-ku. Kattalar o'ylamay xatoga yo'l qo'yishadi. Ular sevib turmush qurishgan bo'lishlariga qaramay, hayotning achchiq chuchuklariga, bir-birining kamchiliklarini hazm qila olmay ajralishga qaror qilishadi. O'rtada bolalar sarson. Bu ajralganlar hayotida eng ko'p azor ko'rgan bolalardir. Ular chindan ham ota-onasini sevadi, biroq ulardan birini tanlash o'rniga o'rtaga tashlanadi. Ba'zi hollarda farzanddan umuman so'ralmaydi. U yoki onasi bilan, yoki otasi bilan qoldiriladi. O'shanday paytda sud zalida bolaga ham so'z berilgani deydi. Bolaning naqadar qiynalayotganini ko'rgan ota-onalar qarorlarini o'ylab ko'rgan bo'larmidi? Afsuski unday bo'lmaydi. Ota-onasi ajrashgan bolalar maktabda o'zlashtirishda boshqalardan ortda qoladi. Tanaffuslarda bolalar bilan bo'lar-bo'lmasga janjallashadigan, jizzaki tunda yaxshi uxlolmaydigan bo'lib qoladi. Ota-onasi ajrashgan bolalarning deyarli hammasida agressiya kuzatiladi. Ota-onasining ajrashib ketishi yosh bola uchun dahshatli hol. Buni kattalar tasavvur ham qila olmaydi. Bunday paytlarda bola kim bilan qolgan bo'lsa, o'sha inson bolaga bu holatni iloji boricha yumshoqroq, otasi yoki onasiga nisbatan qattiq so'zlar ishlatmagan holda tushuntirishi, ko'proq vaqtini farzandi bilan o'tkazishi kerak bo'ladi. Endi bunday bolaga ikki barobar ko'proq muhabbat kerak bo'ladi. Agar bola otasini yoki onasini qo'msayotgan bo'lsa, mumkin qadar u bilan uchrashtirish lozim. Birga yashamayotgan insoni bilan uzoq vaqt birga bo'lishga imkoniyat yaratib berish ota yoki onaning majburiyatidir. Agar chet el kinolarini ko'rsangiz, ajrashgan er-xotinlar ajrashganlardan keyin ham sog'lom, bir-biriga adovatsiz munosabatda bo'lishadi. Bolalari bilan ham uchrashishni xotirjam kelishib olishadi. Bola ham ma'lum belgilangan vaqtlarda onasi yoki otasi bilan uchrash imkoniga ega. Aslida ajralishni oqlab bo'lmaydi. Biroq kattalar shunga qaror qilishgach, nima ham deya olardingiz? Shunday bo'lgach, ajralgan sobiq er-xotinlar bir-biriga qora chaplamay, farzandlari oldida bir-birini haqorat qilmay, farzandi kelajagini, salomatligini va foydasi uchun unga zarur bo'lgan holatni ta'minlashlari kerak. Ko'p hollarda ajralgan ayollar erlarining no'noqligini, haddan tashqari jahldor, har narsaga uraverishidan yoki bo'lmasa, oilaga qayishmaydigan ekanidan nolishadi. Keyin esa bolalarni otasiga qarshi qayraydi. Ota qanday bo'lmasin, baribir shu farzandlarning otasi-ku. Bolalarni otasiga qarshi qilib qo'yishga hech qanday onaning haqqi yo'q. Bola otasini qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilsin.